studiossa on Sisko Loikkanen. Toivotan teidät tervetulleeksi taas tieteen pariin. Tänään Tiede Ykkösessä pauhaavat aallot. Puhumme nimittäin aaltovoimasta, jonka kehittämisessä suomalaiset yritykset ovat maailman kärkijoukossa. Aaltoenergia on uusiutuvaa energiaa niin kauan kuin maapallolla riittää tuulta ja vettä. Ja vettä maapallolla riittää, koska merialueet muodostavat valtaosan maapallon pinnasta. Noille valtaville vesille mahtuu kyllä aaltovoimaloita. Teoriassa koko maapallon energiatarve voitaisiin tyydyttää aalloilla, mutta realistisen arvion mukaan, jos aaltovoimaloita käynnistettäisiin runsaasti rannikkoalueilla, niin ehkäpä kymmenesosa energiantarpeesta tyydyttyisi tällä luonnon omalla energialla. Vaikka Suomen rannikkoalueella aallot ovat vielä matalia valtameriin verrattuna, niin merkillistä kyllä, suomalaiset yritykset ovat innostuneet aaltojen valjastamisesta ja kehittäneet parhaimpia aaltovoimaratkaisuja. Tänään esittelemme Tiede Ykkösessä kahden kotimaisen aaltovoimayrityksen, Vellon ja AV Energyn ratkaisuja. Ja tapaamme ohjelman aluksi Vellosta Heikki Paakkisen, joka on pohtinut aaltovoimaa koko elämänsä ja rakennellut pienoismalleja lapsesta alkaen. Mutta sitä ennen kerron uutisen keskiviikolta. Tekniikan akatemia ilmoitti keskiviikkona, että vuoden 2014 Millennium-palkinnon saa professori fyysikko Stuart Parkin. Hänet palkitaan innovaatioista, joiden avulla magneettisten muistien tallennuskapasiteetti on kasvanut 1000-kertaisesti. Parkin on vaikuttanut siihen, että voimme verkon yli katsella esimerkiksi elokuvia. Hän on kehittänyt tallennustekniikkaa ja tehnyt töitä spintroniikaksi kutsutulla tutkimusalalla. Hän on IBM Fellow ja työskennellyt useissa eri yliopistoissa, kuten Stanfordin yliopistossa. Ja hän on myös saksalaisen Max Planck-instituutin mikrofysiikan osaston johtaja. Parkin vastaanottaa tämän suomalaisen 1 000 000 euron palkinnon toukokuun 7. päivänä Suomessa. Ja nyt jatkamme aaltovoiman parissa. Vellon-niminen aaltovoimayritys toimii Espoossa. Ja yrityksellä on tällä hetkellä koevoimala Orkneyn saarella Skotlannin pohjoispuolella parin kilometrin päässä saaren rannasta. Tosin juuri tällä hetkellä tämä voimala on uusia virityksiä varten satamassa odottelemassa pääsyä pian takaisin merelle. Vello-yritys on syntynyt arkkitehti Heikki Paakkisen, nykyisen Vellon innovaatiojohtajan pohdiskeluista. Hän on tutkailut lapsesta alkaen aaltovoiman valjastamista.
Tämä on ollut semmoinen harrastus, tämmöinen niin kuin ehkä vaihtoehto kalastamiselle, että semmoista mukavaa oleskelua järven ja meren äärellä ja aaltojen tuijottamista ja asioiden pohtimista. Siitä se on lähtenyt liikkeelle. Se oli semmoinen kiehtova asia, että se, kun sitä tarkkailee sitä aaltoa, niin siinä no ensinnäkin yrittää hahmottaa, että mitä lainalaisuuksia siinä on. Ja sitten tämä ajatus siitä, että siinä niin kuin ilmiselvästi on energiaa, sitä tulee jatkuvasti ja loputtomasti. Ja sitten samalla se on kuitenkin niin saavuttamattomissa, että miten siihen pääsee kiinni. Ja se vaan kaikessa mahdottomuudessaan on ollut sen verran kiehtova asia, että sitä on pitänyt ruveta pohtimaan.
Heikki Paakkisella aaltoenergia on ollut koko elämän kestävä hanke. Hän on itse asiassa pohtinut asiaa jo lapsesta alkaen.
Tämä on alkanut ehkä enemmänkin ihan kokeilemalla ja tutkimalla. Mutta sitten tietenkin myöhemmässä vaiheessa, kun tämä on ruvennut muuttumaan vakavammaksi, niin sitten on pitänyt myös teoriatausta selvittää, että kyllähän mä oon niinku opiskellut myöhemmin kaiken mahdollisen, mitä voi aallosta tietää ja mitä tietoa on saatavilla.
Miten kokeilit siis, rakentelitko näitä malleja?
Joo, tyypillisesti ensin niinku ajatuksissa kehittyi joku idea, että tuommoinen voisi toimia, toi saattaisi pyöriä aallossa tai tehdä jotain hauskaa, mistä sitten pääsisi kiinni siihen liikkeeseen ja voimaan ja sitten sen jälkeen tyypillisesti yrittänyt löytää ratkaisun, että kuinka sen pystyy helposti mallintamaan, tekemään jonkinlaisen pienoismallin siitä ja yleensä tämmöistä niinku puusta ja pellistä ja kaikista yksinkertaisista materiaaleista semmoinen mahdollisimman pelkistetty prototyyppi ja sitten sitä testaamaan ja sitten siitä, niin kuin, siitä näkee, miten se reagoi, ja alussa varsinkin niin siinä on yleensä ollut vain tarkoituksena saada liike talteen tai muuttumaan semmoiseen muotoon, että se olisi kenties talteen otettavissa, ja siinä ei ehkä ole niinkään vahvasti ollut mukana se, että onko siinä voimaa esimerkiksi siinä liikkeessä, vaan lähinnä se, että olisi saanut semmoisen niin kuin säännönmukaisemman liikkeen tai miellyttävämmän liikkeen syntymään siitä aallon epämääräisyydestä. Ja tällä tavalla niin kuin asiaa tutkailemalla.
Ja rakentelit välillä tosiaan pienoismalleja.
Joo, pienoismalleja. Näistä kaikista ajatuksista on syntynyt pienoismalleja. Niitä on varmasti niin vähintään kymmeniä. Niitä on pitkälle toista sataa.
Eli valtava määrä siis pienoismalleja jo. Missä ne tällä hetkellä ovat?
No, vanhimmat on lahonneet pois ja uusimmat on pitkin pihaa tällä hetkellä kotona.
Jännäähän tässä on se, että et ole sunkaan insinöörikoulutukseltasi, vaan arkkitehti. Eli olet arkkitehtinä nyt joutunut sitten tälle aaltovoiman tielle.
Joo, no, arkkitehdin koulutushan on sellainen, että siinä pyritään tarjoamaan vastaus kaikkiin maailman ongelmiin. Ja kyllä se tähänkin sopii. Että se tuo semmoisen niin kuin ehkä erilaisen lähestymisnäkökulman ja tavoitteen yksinkertaistaa asioita ja löytää semmoinen niin kuin toimiva hyvä ratkaisu pikemminkin kuin että yrittää vaativalla tekniikalla esimerkiksi hoitaa ongelmat.
Kuinka paljon tässä on nimenomaan muotokysymys tämä asia?
Joo, viime kädessä tämä koko laite perustuu muotoon, eli tässä on tämä haaste on nimenomaan ratkaistu muodolla. On kehitetty muoto, joka aallon vaikutuksesta liikehtii niin, että siitä pystytään pyörimisliikkeenä ottamaan ulos energiaa. Eli se aallon tietty epämääräisyys, epäsäännöllisyys ja edestakaisuus muutetaan sellaiseen muotoon, mikä on taas ihmisen rakentamille koneille äärimmäisen yksinkertainen. Ja sitä kautta tämä varsinainen mekaaninen tai tekninen ongelma saadaan hyvin yksinkertaiseksi.
Katsoin netistä kuvia tästä kehitetystä aaltovoimalasta, niin se on vähän kuin laiva tuo kokonaisuus, että ihan kuin laiva olisi, melko pelkistetty laiva olisi aalloilla. Näyttää visuaalisesti siltä.
Joo, kelluva laite ja rakenteellisessa mielessä se on täysin laiva, mutta sitten kun sitä vähän tarkemmin katsoo, niin se näyttää niin kuin huonosti rakennetulta laivalta. Se on vino, epäsymmetrinen, kaareva. Ja sen sijaan, että se olisi mahdollisimman stabiili, niin se itse asiassa on tehty keikkumaan mahdollisimman paljon joka suuntaan. Että jos se olisi laiva, niin se olisi epäonnistunut.
Niin, eli ei kelpaisi laivaksi, eli matkustamiseen, mutta kelpaa hyvin aaltovoiman tuottamiseen. Tällä hetkellä siis se on ollut siis Orkneyn saaren liepeillä 2 kilometrin päässä rannasta, mutta nyt se on siis tällä hetkellä juuri kun tätä lähetystä teemme, niin se on siis rannalla, mutta menee takaisin sinne merelle piakkoin.
Joo, tällä hetkellä se on satamassa, eli siinä pieniä modifiointeja tehty ja asennustyöt on nyt alkanut tätä kesää ajatellen ja muutaman viikon päästä viedään laite taas keikkumaan aalloille ja sähköä tekemään.
Vellon kehittämä aaltovoimala kuljetetaan piakkoin takaisin merelle, noin 2 kilometrin päähän rannasta, paikkaan, jossa vettä on sen alla yli 60 metriä.
Siinä on hyvä olla riittävästi syvyyttä vedessä ja sitten kun ollaan riittävän kaukana rannasta, niin siinä esimerkiksi aaltojen heijastukset rantakallioista niin ei niin pahasti enää haittaa sitä toimintaa.
Tuo paikka vaikuttaa aika puuskaiselta siis, että siellä on valtavia tuulen puskia ja vähän epäsäännöllinen tuo sää.
Joo, se on maailman myrskyisimpiä alueita ja aallot on valtavia ja se on hyvä ja huono. Sanotaan, että niin kauan kuin ollaan jossain määrin prototyyppivaiheessa, niin olisi ehkä kivempi, että olisi vähän tasaisempi ilmasto ja sää ja aallot enempi säännönmukaisia, mutta toisaalta tuossa on tietenkin se hyvä puoli, että siinä tulee se realismi niin vahvasti esille, että kun tuolta ollaan selvitty, niin sen tietää, että se laite toimii ja kestää.
Aaltovoiman tuottamisen kannalta semmoinen säännöllinen säännöllisen muotoinen ja säännöllisen vahvuinen aalto olisi paras?
Joo, se olisi helpompi. Et sitähän me ei ikinä tulla saamaan, mutta se niin kuin vähentäisi haasteita ja se on, laite on helpompi optimoida ja sitä kautta niin kuin suhteessa investointiin saataisiin paras tulos tietenkin, jos siinä alueella ei ole niin kuin ihan mielettömiä äärimmäisyyksiä.
Tässä on nyt siis puhuttu aaltovoimalan olosuhteista ja paikasta, mutta entäs itse se laite, joka siis muistuttaa jossain määrin laivaa ja joka kelluu 2 kilometrin päässä rannasta toimiessaan ja toimii vedessä varsin myrskyisellä alueella ja tuottaa siis aaltovoimasta sähköenergiaa. Heikki Paakkinen.
Se on tämmöinen pienen hinaajan kokoinen, 30 metriä pitkä, 16 metriä leveä ja meren päälle se näkyy hyvin vähän, se on vajaa 2 metriä, että se sieltä 2 kilometrin päästä katsottuna, niin sitä on vaikea löytää sieltä. Eli kun merellä on vähänkin aaltoja, siellä on tyypillisesti aina vähintään 1 tai 2 metriä, niin aallon korkeus, niin se käytännössä häviää sinne. Et siinä mittakaavassa se on hyvin pieni. Ja no sitten se on kelluva laite siellä ja siinä on 6 ankkurilinjaa, millä se on kiinnitetty sinne paikalle ja sitten sieltä tulee sähkökaapeli, joka menee merenpohjaan ja merenpohjaa pitkin tulee rantaan. Siinä se niin kuin ulkoiselta olemukseltaan on.
Minkälainen järjestelmä siinä on ottamassa vastaan sitä aaltovoimaa ja siirtämässä sitä sitten sähköenergian muotoon?
Se toimii sillä tavalla, että se ensin tämä runko tekee semmoisesta gyraatioliikettä, eli se, siinä on semmoinen niin kuin kiertävä kallistus ja sitten tämän rungon sisällä, eli runko on täysin umpinainen, sisällä on kaikki tekniikka. Siellä on keskellä pystyakseli, jonka ympäri kiertää 100 tonnin painoinen epäkesko, joka seuraa tätä rungon kallistuksen suuntaa ja kiertyy siinä mukana. Eli jokaisella aallolla otetaan yksi kierros, mitä 100 tonnin massa vääntää ympäri. Ympäri sitä laitetta kiertää ja samalla akselilla on tuulivoimageneraattori suoraan siinä päällä ja siitä eteenpäin kaikki onkin sitten helppoa.
Kaikki muu on sitä perinteistä tekniikkaa?
Kaikki on perinteistä. Siellä on käytännössä koko se sähkövoimala-osa, niin se on suoraan tuulivoimalasta. Nehän on pitkälle kehitettyjä valmiita komponentteja. Meillä ei ollut mitään tarvetta ruveta sitä puolta kehittämään, kun ne on olemassa, niin ne on suoraan siirretty valmiista komponenteista sinne ja sitten siellä on tämä ainoa yksi osa, liikkuva osa, tämä epäkesko, joka pyörii. Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan siinä.
Ja se epäkesko, joka pyörii, niin onko se suurin innovaatio tässä?
No suurin innovaatio on ehkä se, että kuinka se saadaan pyörimään. se nimenomaan tämä muotoon perustuva liike, joka on edullinen tämän pyörimisliikkeen syntymiselle, niin siihen se kiteytyy tämä innovaatio.
Olet arkkitehti ja olet sitä muotoa todella pohtinut, mutta siinä on siinä muodossa on se salaisuus siis.
Joo, kyllä se on puhtaasti muodossa. Että jos me tämä sama tekniikka asennetaan vääränmuotoiseen laitteeseen, niin mitään ei tapahdu. Ja tämä muoto on hyvin tehokas ja helppo tapa synnyttää tuommoinen liike ja talteen ottaa tämä energia. Sitten jos ajatellaan niin kuin meriympäristöä ja sen vaativuutta, valtavia myrskyjä, suolaveden korrosiovaikutusta ja kaikkea tätä, niin mä en haluaisi mennä sijoittamaan sinne mereen mitään liikkuvia osia ja vipuja ja laitteita, vaan tämmöinen selkeä muoto, joka sen jälkeen sulkee sisälleen kaiken liikkuvan ja kaiken tekniikan, mitä siinä laitteessa, niin se on äärimmäisen selkeä ratkaisu ja niin kuin rakenteellisessa mielessä sehän on niin kuin laiva ja niitä on rakennettu vuosisatoja ja vuosituhansia ja se tiedetään, miten se tehdään, niin se on äärimmäisen helppo valmiita rakenneratkaisuja käyttää ja tehdään, että ainoa ero on se, että se on eri muotoinen.
Onko se salaisuus se muoto?
Ei se ole salaisuus, sinne voi kaikki sukeltaa paikan päälle katsomaan, miltä se näyttää altapäin. Me kutsutaan sitä pingviiniksi sitä laitetta ja se kieltämättä varsinkin altapäin katsoen näyttää pingviiniltä, että sillä on semmoinen pullea mahainen pyöreä muoto ja sitten se vähän hoikkenee taaksepäin ja siellä on pyrstö, joka on ehkä vähän väärässä asennossa pingviiniä ajatellen, mutta hyvin semmoinen letkeä hauska muoto ja sitten siinä on myös semmoista hauskaa jännitettä, kun se on epäsymmetrinen ja kaareva ja sitten sen lisäksi tämä on vielä korostettu semmoisella väriraidalla niin, että sillä on myös haluttu tätä pingviinimäisyyttä tuoda esille. Että se on tämmöinen niin kuin ihmisen rakentama eläin, joka on meressä.
Muistuttaako se yhtään semmoista alaspäin levenevää pulloa, loivasti levenevä pullo? Kun semmoinen pullo laitetaan nimittäin tuonne veteen, niin sehän alkaa siinä pyöriskellä veden vaikutuksesta aalloilla. Niin onko tässä jotain samaa ilmiötä?
Joo, ehkä siinä on jotain samaa. Että kyllä siinä ehkä löytyy vähän samoja muotojakin, että on ehkä enemmänkin pullo vaakaa sen osa, että ei se pystyssä ole. Ei se ei mene niin syvälle sinne veden sisään, mutta siinä on tiettyjä samanlaisuuksia. Ja tuommoinen pullo, jos sen ajattelee, kun sen näkee keikkuvan aalloilla, niin se on tietyn kokoinen pullo tietyssä pienessä aallossa ja sitten siellä on vettä pikkusen sisällä siinä, kun sattuu ne mittasuhteet kohdalleen, niin sehän keikkuu aika villisti. Et vähän samasta asiasta kysymys, että silloin kun mittasuhteet on oikein määritelty ja ne osuu kohdalleen, niin sehän keinuu.
Miten paljon tuommoinen voimala tuottaa energiaa tai sähköä?
Nimellisteholtaan tämä meidän nykyinen laite, niin se on 0,5 megawattia. Ja se on prototyyppi, että me tähdätään siihen, että me nostetaan toi teho johonkin megawatin paikkeille per yksikkö. Ja se on huipputeho silloin, että sitten tietenkin pienemmässä alussa se on teho vähemmän. Ja sitten jos tämä nyt esimerkiksi vaikka rinnastetaan tuulivoimaan, niin merellä on aaltopäiviä enemmän kuin tuulipäiviä, niin tästä johtuen sitten se käyttöaika tulee olemaan suurempi ja sitä kautta se on hyvinkin tehokas energiantuottolaite.
Kuinka säännöllistä se on se energiantuotto?
Tämä meidän nykyinen laite lähtee 2 metriä korkeassa aallossa käyntiin ja jos ajatellaan tuota sijoituspaikkaa Oknin vesistöjä, niin siellä on itse asiassa aika harvoin alle 2 metristä aaltoa. Että se voi teoriassa toimia 90% ajasta ja me tutkitaan sitä muodon kehittämistä eteenpäin niin, että meillä on tarkoitus saada se toimimaan käytännössä aina.
Mikäs on se haitari? Kuinka suuria aaltoja tämä voi hyödyntää 2 metrisestä ylöspäin?
Joo, ja nyt näissä tutkimuksissa, mitä on tehty, niin me on tavoiteltu jopa tuommoista kuin 1,2 metriä, mikä on niin kuin todella pieni aalto sillä alueella esiintyväksi, että se lähtisi siitä liikkeelle ja sitten se toimii ihan suurimmissa myrskyaalloissakin, että meillä tämä laite on sellainen, että se itse teknologia, sille ei ole myrskystä minkäänlaista haittaa, että se itse asiassa käytännössä vähän hidastuu se kiertonopeus aallon koon kasvaessa, eli siellä ei ole mitään tämmöisiä ylinopeusongelmia ja tältä osin niin isokaan myrsky ei ole minkäänlainen ongelma eikä haaste, että se tälle varsinaiselle toiminnalle. Sitten tosin täytyy myöntää, että kyllähän ankkuroinnille ja sen laitteen ulkoiselle kestävyydelle, niin kyllähän se haaste on, että se saadaan toteutettua niin, että se niin kuin todella varmasti kestää ja kestää kovatkin kelit.
Tässä puhui Heikki Paakkinen Vellosta, espoolaisesta aaltovoimayrityksestä. Kohta jatkamme hänen kanssaan vielä, mutta tässä välissä piipahdamme Portugalissa. Siellä on toisella suomalaisella aaltovoimayrityksellä AV Energyllä koevoimala. Ja tässä koevoimalassa vieraili viime syksynä Petteri Juuti.
Kuvittele itsesi seisomaan isoon aallokkoon meren rannalle. Ensin aalto paiskautuu päin ja työntää sinua kohti rantaa. Heti kohta meren voima muuttaa suuntaa ja virta imee sinua kohti ulappaa. Ja hetken kuluttua seuraava aalto työntää sinua taas kohti rantaa. Tähän edestakaiseen liikkeeseen perustuu suomalaisen AV Energyn kehittelemä aaltovoimala. Vajaat 10 metriä korkea ja toistakymmentä metriä leveä metallilevy on alareunastaan kiinni voimalan rungossa, joka puolestaan makaa tukevasti meren pohjassa. Meren voimat liikuttavat levyä edestakaisin kuin kirjan sivua tai auki jäänyttä ulko-ovea. Varsinainen taika tapahtuu rungon sisällä olevassa konehuoneessa. Se muistuttaa etäisesti pienen kerrostaloyksiön keittiötä. Jääkaappien ja keittiökoneiden sijaan karunmetallisessa tilassa on kaksi sähkökaappia, iso moottori ja tukkuputkia.
Jon Liljelund AV Energyn toimitusjohtaja. Me ollaan nyt paikassa, jossa ei kamerat saa olla, koska täällä on niin suuria yrityssalaisuuksia. Elikkä tonne meidän päälle tulee iso semmonen levy, 8 metriä korkealla, aaltojen mukana se heiluu siellä sitten edestakaisin. Mitenkä se saadaan sitten muunnettua sähköksi?
Se ensimmäinen vaihe, miten tämä sähkönteko tapahtuu, on tietysti, että kun meillä on tämmöinen edestakainen liike ja mielellään haluttaisiin se pyöriväksi, niin me tehdään se nyt nesteellä. Toi levy liikuttaa tällaisia hydraulisylintereitä, jotka muuttaa sitten se edestakaisen liikkeen nesteen paineeksi ja virtaamaksi.
Eli siis ne ovat jonkinlaisia suuria pyörän pumppuja ikään kuin.
No näin voisi vaikka sanoa, se on oikein hyvä vertauskuva. Ja sitten kun tämä neste saadaan virtaamaan ja oikeaan paineeseen, niin sitten se ajetaan tällaisen hienon hydraulimoottorin läpi, ja jota voidaan itse asiassa sitten säätää jopa 200 Hz taajuudella, ja että pystytään tavallaan sitä vastavoimaa piirissä hyvinkin tarkkaan kontrolloimaan suhteessa sen levyn liikkeeseen, ja sitten taas tämä moottori pyörittää generaattoria.
Eli täällä nyt menee, jos nyt nopeasti laskemme, jaloissa menee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tuollaista metalliletkua, sitten vähän isompia kumiletkuja. Pystytkö yhtään veikkaamaan, että kuinka monta erillistä laitetta, jos näitä voi mitenkään eritellä näitä laitteita, että kuinka paljon täällä on tämän yhden siivekkeen alla?
No pääkomponentteja nyt sanoisin, että meillä on 5 kappaletta, eli meillä on tuohon hydraulipiiriin liittyviä pääkomponentteja 2 kappaletta, sitten meillä on tuo generaattori ja sitten on tuohon niinku tavallaan säätöön liittyviä tavallaan pääkomponentteja, on tuollainen taajuusmuuttaja ja sitten on vielä automaatiokaappi, joka sitten toimii käsi kädessä tuon taajuusmuuttajan kanssa.
Suomalaisyhtiön erikoisuus on paketoida tämä kaikki pohjaan upotettavan laitoksen sisään. Esimerkiksi skotlantilaisen Aquamarinen kehittämä laite on muuten kovin samanlainen, mutta levyjen synnyttämä paine siirretään rantaan sähkömuunnosta varten.
Onko tämä ihan tavanomaista, että tehdään virtaavasta vedestä sähköä? Onko tässä jotain erikoista?
Sen verran toimittaja korjaa, eli me käytetään tällaista hydraaliöljyä tässä piirissä, mutta kuitenkin nestettä. Ei tämä nyt tavatonta ole, että käytetään hydraulimoottoria ja sitten sillä pyöritetään generaattoria. Että tällaisia hyvin mobiileita järjestelmiä löytyy esimerkiksi, nopeasti tulee meille esimerkiksi paloautot, kuorma-autot. Niissä tietysti ehkä tehot on pikkusen vähemmän kuin meillä. Mutta tällaisia apukonejärjestelmiä on, missä sitten hydrauliteknisesti tai hydraulipiiristä otetaan tehoa ja muutetaan sitä sähköksi tai sitten myös päinvastoin. Eli jos nyt mietitään, niin tämä meidän itse asiassa sovellus, mitä me tässä tehdään, niin tässä on periaatteessa hyvinkin tunnettujen komponenttien, niin kuin komponentteja käytetään vain vähän nyt niin kuin päinvastoin tai niin kuin eri päin kuin normaalisti käytettäisiin.
Mites nyt kun ajattelee asiaa tarkemmin, niin tästähän pois, jos ajattelee, niin nähdään myöskin tuulivoimalan roottoria periaatteessa tuossa. Tämä on vähän pienempi kuin näiden isojen tuulivoimaloiden, mutta onko tämä nyt sit vähän samantyyppistä, mitä on tuulivoimaloissa?
No kyllä tässä on hirveän paljon synergioita ja monesti tykkään itse verratakin siihen sen takia, että hyvin pitkälti hyödynnetään samoja komponentteja, mitä tulee taajuusmuuttajiin, automaatioon. Tuulivoimalasta löytyy myös paljon hydraulitekniikkaa, sillä hydraulitekniikalla säädetään lapakulmia. Meillä taas se hydraulitekniikka muodostaa sen primääripiiri, millä tavalla muodostaa se optimaalinen vastavoima, että se levy liikkuu oikealla tavalla ja kuormittuu sitten tavallaan oikealla tavalla. Eli tavallaan siinä tehon talteenotossa niin kuin kaikkein oleellisin asia on se, että sitä jarrutetaan oikealla tavalla, että se ei nyt niin kuin heilu siellä ihan vapaasti.
Wave-rolleriksi ristitty aaltovoimala on nyt telakalla valmistautumassa uuteen testirupeamaan. Vierailemme toimitusjohtaja Lilja Lundin kanssa läheisellä hiekkarannalla, jonka edustalla laitetta testataan taas kuluvana syksynä. Tällä kertaa merenkäynti on Suomenlahteen tottuneille silmille kovaa, mutta Atlantin rannikolle laimeaa.
Ollaan aika miedossa kelissä. Merkitsevä aallonkorkeus on varmaan vähän sellaista toista metriä. Mutta kyllä meillä tuotanto olisi ihan käynnissä, että varmaan sellainen, jos nimellistehosta lasketaan prosentuaalisesti, niin siellä 15% paikkeilla olisi varmaan tuotanto tällä hetkellä.
Kuinka kovat olosuhteet täällä pahimmillaan on?
No täällä on tälläkin rannalla, niin oli kesäkuussa, niin siitä luettiin Suomessakin lehdissä, kuinka tuolla ulkomerellä oli yli 20-25 metrisiä aaltoja ja tässä oli sitten 8-9 metrisiä aaltoja tässä meidän selän takana.
Minkälaisen haasteen tuollaiset vaihtelevat olosuhteet asettaa, kun suunnitellaan voimalaa, jonka pitäisi tuottaa sähköä kaikissa näissä olosuhteissa?
No kyllähän se on etenkin siellä offshore-alueella, missä mennään reilusti yli 20 metrin korkuisiin aaltoihin, niin se on insinööreille iso haaste sen takia, että sitten kun ne mitoituskriteeristöt määritetään sen kuitenkin sen äärihuipun mukaan, niin se johtaa aika rajuihin rakenteisiin ja tietysti se näkyy sitten nopeasti siellä investointikustannuksessa. Ja sitten taas kun tullaan tähän lähemmäs rantaa, niin meillä tietysti on etuna se, että tunnetaan niin sanotusti korkein mahdollinen aalto, koska se fysiikka ei sitten mahdollista näitä ihan järkyttäviä yli 20 metriä aaltoja ja se helpottaa meitä mitottamaan sitten sitä laitetta.
Miten kun se oli viime syksyllä tuolla testeissä, niin oliko siinä yhdessä vaiheessa liian kovat aallot ja tuulet vai mikä siinä oli, kun sitten kävi myöskin pieni haaveri, että lähti palanen siivestä pois? Mitä siinä tapahtui?
Siinä oli ihan puhtaasti kyse pienestä mitoitusvirheestä ja laitoshan tuotti kuitenkin koko ajan. Eli saatiin tietysti itsekään sen näypään, että erittäin arvokasta dataa siitä, että miten tuo laite käyttäytyy silloin, kun on tällainen vauriotilanne päällä.
Paitsi että meri vaikuttaa aaltovoimalaan, myös aaltovoimala vaikuttaa mereen. Merimaisemassa vaikutukset ovat pienet, sillä pinnalla näkyvät vain merenkulkijoita varoittavat merkkipoijut. Pinnan alla vaikutukset ovat suuremmat, mutta päinvastoin kuin yleensä energiantuotannossa, Wave Rollerin tapauksessa vaikutukset saattavat olla myönteisiä. Pniš on kalatehtaiden värittämä pieni kaupunki noin 100 kilometriä Lissabonista pohjoiseen. Vielä tänä päivänä kaupungin keskustassa voi haistaa sardiinitehtaan lemun, mutta paikallisten mukaan nykyisyys on vain laiha jäänne menneestä. Liikakalastus on rasittanut kalakantoja, eikä hiekkapohja ole järin otollinen kalojen kasvuympäristö. Vähintä, mitä aaltovoimalalta voidaan odottaa, on öisin tapahtuvan luvattoman pohjatroolauksen vaikeuttaminen. Portugalilaisen Wave Energy Center -tutkimuskeskuksen meribiologi André Moura odottaa enemmän. Hän uskoo, että aaltovoimaloista muodostuu eräänlaisia kalakeitaita ja toivoo, että niiden ympärille voitaisiin muodostaa kalastuksesta vapaita alueita.
Some characteristics are quite peculiar to Wave Roller. It has at this moment quite a large footprint.
Wave Roller on nykyisellään varsin suuri, joten vaikutukset meren pohjaan on syytä tutkia, sanoo Moura. Kokonsa takia se muuttaa merkittävästi eliöstöä ja biologiaa, etenkin kun alueen pohja on hiekkaa.
On a sandy bottom. And biologically and community wise that means that will have a great impact on the type and number of species who can be there.
Voimala luo kovan kasvualustan, jonka ansiosta alueen merielämä voi monipuolistua ja lisääntyä. Se toimisi eräänlaisena tekoriuttana. Tutkimme asiaa suurella mielenkiinnolla ja uskomme, että vaikutukset voivat olla myönteisiä.
So we're very interested in analyzing this and we think it could be a very a possibly good factor.
Silmämääräinen pika-analyysi telakalla tukee meribiologin teoriaa. Laiturin kyljessä kelluva aaltovoimala on vesirajasta alaspäin simpukoiden kuorruttama ja näyttää vetävän kaloja puoleensa. Varsinaiset analyysit tehdään keräämällä testialueen pohjasta näytteitä ja tutkimalla merielämää kauko-ohjattavalla sukelluskameralla. Pohjaan asennetaan myös hydrofoneja eli vedenalaisia mikrofoneja. Näillä tutkitaan, miten aaltovoimala muuttaa merenalaista äänimaisemaa.
Regarding the noise, the fact that the wave roller is a nearshore device.
Koska wave roller on lähellä rantaa, uskomme äänen vaimenevan suhteellisen hyvin. Mutta meidän pitää todistaa tämä. Melun suhteen suurin huolenaihe ovat merinisäkkäät. Portugalin rannikolla ne elävät kauempana rannasta kuin wave roller, joten en usko, että melusta tulee valtavia ongelmia. Wave rollerin kaltainen aaltovoimala saattaa siis helpottaa kalojen elämää Portugalin hiekkarannalla. Mutta voiko näistä laitteista olla hyötyä sähkönjanoiselle ihmiskunnalle, joka tuskailee energiatuotannon aiheuttamien ympäristövaikutusten kanssa? Kysymystä on ehkä helpointa lähestyä tuulivoimaloiden kautta. AV Energyn koevoimala koostuu kolmesta levyyksiköstä, joiden teho on yhteensä 0,3 megawattia. Ranskaan suunniteltavassa 5 yksikön aaltovoimapuistossa tavoitellaan 1,5 megawatin yhteistehoa. Tämä on vasta noin puolet yhden offshore- eli merituulimyllyn tehosta. Tehoja pitää nostaa ja kustannuksia laskea, tietää AV Energyn toimitusjohtaja John Liljelund.
Kyllä meillä on kova tavoite asetettu, että tällainen 2 megawatin asennus, mistä nyt keskusteltaisiin sitten, niin on hyvinkin kilpailukykyinen offshore-tuulen kanssa investointikustannus ja huipun käyttö aika huomioiden. Ja jos offshore-tuulta rakennetaan nykypäivänä kymmenien ja jopa satojen megawattien kokoisia laitoksia, niin se kertoo, että tästä voi tulla hyvinkin sitten kilpailukykyinen tulevaisuudessa, kun ruvetaan rakentamaan niitä isoja laitoksia.
Yksi aaltovoiman etu tuulivoimaan nähden on se, että aaltoja voidaan ennustaa huomattavasti pidemmälle kuin tuulta ja muutokset tapahtuvat hitaammin. Eikä aaltovoiman tuotantomahdollisuuksien tarvitse häpeillä tuulivoiman rinnalla. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että tulevaisuudessa eri aaltovoimatekniikoilla voitaisiin tuottaa yhteensä jopa 10% maailman sähkönkulutuksesta. Myös toimitusjohtaja Liljelund uskoo valtaviin mahdollisuuksiin niin teknisesti kuin taloudellisesti.
Kyseessä on tosiaan suurin vielä valjastamatta oleva uusiutuva energian varanto ja arviot liikkuu siellä 2000 gigawatissa asennettua kapasiteettia. Itse sanoisin, että me ollaan varmaan siellä 500-2000 gigawatin jossain välillä. Sen todellisuuden kanssa, eli se on iso haarukka, mutta sitten ehkä hyvän tavallaan niin kuin vertauskohdan saa siitä, että tuulivoimakapasiteetti tällä hetkellä koko maailmassa on asennettu alle 300 gigawattia, ja se on jo sinänsä iso kymmenien miljardien vuotuinen markkina.
Aaltovoimalassa vieraili Petteri Juuti, ja tämä siis viime syksynä ja Portugalissa. Minkälaiset ovat aaltovoiman tulevaisuuden näkymät? Milloin nämä voimalat alkavat olla arkipäivää energiantuotannossa? Vastaajana on nyt Heikki Paakkinen Vellosta.
Me ollaan hyvin lähellä sitä, että näillä tuotetaan energiaa ja että oikeasti rakennetaan laite, joka on tarkoitettu pysyvään energiantuotantoon. Saattaa tapahtua jo ensi vuonna, mutta ei tämä kehitystoiminta mihinkään lopu, että näissähän riittää optimointia ja tämä on niin kuin siinä mielessä niin alkutaipaleella tämä teollisuuden ala, että vaikka me onnistutaan tekemään laite, joka toimii, on varma toiminen ja kykenee jatkuvaan sähkön tuottoon ja päästään jopa sille tasolle, että energia on kyllin halpaa, niin siitä huolimatta siinä riittää edelleen optimoimista ja tietenkin meidän pitää pystyä lisäämään tehoa, alentamaan kustannuksia ja yrittää tehdä siitä mahdollisimman mielekäs energiantuottotapa. Niin tämä prosessi varmaan jatkuu ihan vuosikymmeniä ehkä ja nyt alkuvaiheessa siinä tietysti otetaan suurimmat askeleet, pienilläkin muutoksilla isoja vaikutuksia ja koko ajan opitaan lisää, mutta kyllä tässä samalla rinnalla ruvetaan energiaa tuottamaan ja se tapahtuu hyvin pian.
Kuinka paljon maksaa tuommoisen laitteen rakentaminen? Siis kuinka kallis investointi tuo olisi nyt rannikon asukkaille?
Sitä voi verrata ehkä tuulivoimaan. Niin kuin offshore wind on ehkä tällä hetkellä se lähin, mihin verrataan, eli niin kuin valtamerellä toimivat tuulivoimalat. ne on vähän kalliimpia kuin kuivalle maalle pystytettävät voimalat nykyisin vielä. Mutta niin kuin sieltä löytyy se vertailukohta, että kyllä me käytännössä niin kuin pystytään hyvin kilpailemaan tuulivoiman kanssa siinä mielessä, että meillä on käytännössä sähkökomponentit samat. Mekaaninen puoli on itse asiassa yksinkertaisempi kuin tuulivoimassa. Ja meidän valmistus on helppo, se tapahtuu telakoilla ja sieltä ne uitetaan sijoituspaikalle ja meidän asentaminen kestää muutamia päiviä ja se on suunniteltu niin, että se tapahtuu paikallisten laivojen avulla ja mitään suuria nostureita ja laitteita ei tarvita, perustuksia ei tarvita, että on äärimmäisen yksinkertainen. Näitä on helppo ruveta monistamaan ja tehdä todella suuria määriä.
Eli niistä tulisi vähän niin kuin tuulivoimalatkin ovat. Niitähän on Saksassa jopa, esimerkiksi maanviljelijöillä on tällaisia tuulivoimaloita omia, niin meren rannalla asuvat kylät voisivat yhdessä hankkia tuollaisia laitteita.
Joo, miksei kylät tai yritykset, mutta ehkä todennäköisimmät tässä alkuvaiheessa on paikalliset sähköyhtiöt ja niitähän se kiinnostaa suuresti, että se on ehkä se realistisin tapa, että ne on kuitenkin aika isoja investointina, jos tehdään iso voimala, jossa oikeasti tuotetaan satoja megawatteja, niitä laitteita tulee kuitenkin sitten kymmenittäin sinne sijoituspaikalle ja niin kuin siinä mielessä niin ne todennäköisimmät investoijat nyt ainakin alkuvaiheessa niin ne on sähköyhtiöitä.
No onko se niin, että Iso-Britannia on tässä edelläkävijä tällä alalla?
Joo, voisi ajatella tietyssä mielessä edelläkävijä. Ne on tehnyt tätä pitkän aikaa ja panostaneet paljon siihen ja siellä on ehkä se, niin kuin se valtion tarjoama vastaanotto paras mahdollinen tämmöiselle, että siellä on haluttu panostaa aaltovoiman tai valtamerienergian kehittämiseen ja siellä on tehty tätä testaustoimintaa, järjestetty sille paikkoja, siellä voi yliopistoissa opiskella tätä alaa ja siellä on paljon tietysti asiantuntemustakin käytössä, niillä on pitkä historia merenkulusta ja niin kuin siinä mielessä ne on hyvin pitkällä, mutta sitten yllättäen täältä Suomesta tulee ehkä menestyvimmät laitteet tällä alalla edelleen.
Niin, se on mielenkiintoista, että Suomessa on kaksi tällaista yritystä, jotka tuolla maailmalla rynnivät tällä alalla eteenpäin. Siis mikä nyt suomalaiset on tähän saanut innostumaan, kun siis Suomihan ei sunkaan sijaitse minkään valtameren rannalla. Meillä on aika pienet aallot täällä Suomen rannoilla, merialueilla.
Joo, mä oon ajatellut ton niin, että Suomi on erinomainen ympäristö tämmöisten teknologioiden alkukehittämiseen. Juuri sen takia, että täällä ei ole isoja aaltoja. Täällä on kiva lähteä liikkeelle pienessä mittakaavassa ja nämähän on niin kuin hyvin skaalautuvia asioita, että sen voi sen perustutkimuksen tehdä pienessä aallossa ja pienessä ympäristössä ja siihen meillä on aivan ideaaliset ympäristöt täällä ja sitten meillä on tietysti ollut myös ainakin ollut yliopistolla aaltotankki, missä on voitu tehdä testejä ja täällä on osaamista ja sitten ehkä yksi asia on se, mikä tässä asiassa auttaa, niin suomalaiset on tottuneet tekemään asioita vähän vaatimattomammista lähtökohdista ja pienemmällä rahalla, ja koska tämä on semmoinen toimiala, että tämä on niin kuin mielettömän pääomaintensiivistä, niin siinä auttaa se, että noin niin perinteisesti on totuttu hakemaan edullisia tapoja selvittää asioita, testata ja kehittää, niin tämän takia ehkä suomalaiset on pärjännyt erityisen hyvin tässä, että me ollaan, kuten myös tämä meidän kollegayrityksemme Suomessa, niin onnistuneet huomattavasti pienemmillä budjeteilla saavuttamaan todella hienoja tuloksia. Tämä on ehkä nyt se suomalainen osaamisen näyttö.
Kuinka paljon maailman kokonaisenergiasta voitaisiin tuottaa? Onko laskettu aaltovoimatekniikalla?
Kyllä se on laskettu ja kyllähän maailman koko energia voitaisiin tuottaa aaltoenergialle, jos näin haluttaisiin, mutta sitten semmoinen niin kuin realistinen taso, siinä pitää ottaa huomioon sähkön siirto ja sen kustannukset, niin kyllähän tämä tämmöinen niin kuin rannikkoalueiden ratkaisu on tätä kautta. Ja no, maailmalla löytyy paljon hyviä sijoituspaikkoja aaltovoimaloille ja rannikkoalueilla tyypillisesti on paljon ihmisiä ja sitä kautta käyttäjiä, että tässä mielessään niin tämä on hyvinkin optimi yhdeksi ratkaisuksi, mutta kyllähän se energiantuotannossa varmasti on niin, että se aina tulee olemaan kombinaatio erilaisista energiamuodoista ja ne tukee ja tasapainottaa toinen toisiaan. Ja sitten varsinkin uusiutuviin liittyy tyypillisesti se, että se energiajan tuotto on kuitenkin jossain määrin jaksottaista tai vähintään, että teho muuttuu jatkuvasti eri teknologiasta riippuen päivittäin tai kuukausittain ja tämän takia aina on kysyntää eri energiamuodoille.
Luin, että 10% olisi ihan tämmöinen saatavissa oleva mahdollisuus.
Se voi olla semmoinen realistinen, että jos ajatellaan nämä niin kuin mielekkäät paikat tuottaa sitä ja sitten otetaan huomioon tämä, että miten käyttäjät sijaitsee suhteessa näihin paikkoihin. Että voi olla paljon semmoisia hyviä paikkoja, joissa ei sitten ole asutusta lähellä siellä, ei ole sähköverkkoa ollenkaan, niin semmoiset on vaikeaa ottaa käyttöön ja sen takia epärealistisia toistaiseksi.
Voitaisiko tämmöinen energiantuotanto siirtää keskelle valtamerta? Eli siis nyt, kun se kaapelointi, se ilmeisesti maksaa jonkun verran, mutta että siis olisiko se teoriassa mahdollista, että rakennettaisiin valtava kaapeli Atlantin valtameren pohjaa pitkin ja sinne matkalle sitten tehtäisiin tämmöisiä merellä toimivia?
Kyllä, se ihan realistinen visio on, että silloin kun tehdään riittävän suuri yksikkö, että voidaan ajatella, että siellä olisi sadoittain tämmöisiä laitteita ja sitten sitä kautta se kaapelikustannus pienenee, niin kyllä se ihan mahdollista on, että ei meidän tarvitse sinänsä tyytyä pelkkään rannikkoon. Ja siinä voi olla paljon etuja myös, että jos se viedään kauemmas, niin siellä on no, tyypillisesti pikkusen enemmän aaltoenergiaa ja suurempia aaltoja. Ja esimerkiksi jos ajatellaan, että tehdään iso yksikkö, niin se ei häiritse laivan liikennettä eikä kalastusta ja käytännössä on täysin näkymätön, että siinä voi olla oma ajatuksensa. Kyllähän näitä on leikitelty näitä ajatuksia, että voisi olla esimerkiksi vaikkapa joku teollisuuslaitos, joka kelluu merellä, että ei niiden ole pakko olla kuivalla maalla, että voisi kenties syntyä tämmöinen kelluva yhteisö, jossa on jotain energiaintensiivistä teollisuutta ja se saattaisi saada oman energiansa aaltoenergiasta ja sitten siitä tulisi tämmöinen niin kuin itsenäinen yksikkö, että ei sen välttämättä tarvitse olla kaapeliyhteydessä rantaan. Ja tätä kautta tämä energia voitaisiin käyttää sitten siellä. Niin tämmöisiä kyllä. Näitä on paljon erilaisia visioita.
Miten tämän teidän laitteenne kanssa nyt sitten, tämä on koelaite, mutta onko nyt sitten näköpiirissä, että näitä tulisi enemmän ja siis ihan tällä tavalla kunnolla tuottamaan energiaa?
Joo, meillä on tällä hetkellä 2 tämmöistä isohkoa hanketta, pilottihankkeita, joissa näitä laitteita tehtäisiin ihan sarjassa. Ja niistä käydään neuvotteluja ja ne alkaa olla hyvin lähellä päätösvaihetta, että veikkaisin, että pian meillä on positiivisia uutisia näistä kerrottavana.
Kuinka pian me voimme odotella niitä?
Vuoden sisällä varmasti ollaan jo aika paljon menty taas eteenpäin.
Aaltovoiman tilanteesta kertoi tässä innovaatiojohtaja Heikki Paakkinen Vello-yrityksestä. Seuraava Tiede Ykkönen kuullaan ensi tiistaina. Nyt toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua.